Вітаю вас, друзі. Отже, Інтерпол очолить не російський генерал. Але при цьому Росія продовжує впливати на чільні міжнародні організації. Від ФІФА, НОК до ПАРЄ, Організації Об'єднаних Націй. Обговоримо це у прямому ефірі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Таким чином, на виборах президента Інтерполу переміг представник Південної Кореї. Генерал МВС Росії Прокопчук програв. Однак зірвані лише в останній момент спроби Росії повернутися до ПАРЄ. Постійне блокування резолюції Радбезі ООН, від чого організація може тільки висловлювати чергові занепокоєння щодо того ж Донбасу і Криму, анексованого Росією. Голова Інтерполу не російський генерал, але Росія відстоює себе в міжнародних організаціях. Обговоримо це з гостем студії, яким є експерт з питань безпеки Микола Маломуж. Вітаю вас, пане Микола. Дякую, що до нас приєдналися. Також скайпом зараз з нами напряму зв'язку член колеги Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат України Антон Геращенко. Але передусім нагадаємо, що ж це відбувалося у Дубаї, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Значення цієї організації Інтерпол, як зрештою російський віце-президент її, так і не пересів у крісло президента. Інтерпол, що це за організація?
Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції. Інтерпол не має своїх поліцейських сил, він координує міжнародний кримінальний розшук. Йдеться про базу даних, якою обмінюються держави-члени Інтерполу, а їх 194. Президент Інтерполу головує на щорічних засіданнях Генасамблеї, найвищого органу організації. Головою Інтерполу на конференції в Дубаї обрали Кім Чун Яна з Південної Кореї. За нього проголосувала 101 країна в той час, як генерал МВС Росії Олександр Прокопчук набрав 61 голос. Два роки Прокопчук є одним з чотирьох віце-президентів Інтерполу. Поточною роботою Інтерполу займається генеральний секретаріат, яким керує зараз представник Німеччини Юрген Шток.
Ну от, так і не очолив цю організацію російський представник. Зокрема, цьому дуже перешкоджала такому розвитку подій українська делегація на чолі з головою МВС України Арсеном Аваковим. А зараз один із членів колеги МВС України, народний депутат Антон Геращенко, з нами на прямому зв'язку скайпом. Вітаю вас. На жаль, от зірвалися в останній момент, бо мені підказують режисери, обов'язково відновимо цей зв'язок. Моє перше запитання тоді гостю студії Радіо Свобода Миколі Маломужу. Те, що сталося в Інтерполі, пане Іване Миколе, що це було? Справді, за крок була організація до того, що очолить генерал МВС Росії?
Ну, необхідно відзначити, що Російська Федерація у всіх міжнародних організаціях відповідно посилює свої позиції. В першу чергу політичні і, зрозуміло, оперативні. Що це значить? Що всіх міжнародних організацій, починаючи від ООН, ОБСЄ, ПАРЕ і Інтерпол працюють співробітники спецслужб Росії. Вони виконують стратегічне завдання, щоб формувати через ці організації модель впливу на світові процеси, на регіональні, на конкретні теми, пов'язані з міжнародним правом, міжнародними правовідносинами, з оцінкою Росії, просування своїх інтересів, або, як через Інтерпол, це можливо використання якраз в форматі кримінального переслідування, або навпаки підтримки тих злочинців, які працюють, наприклад, проти України, але в інтересах Російської Федерації. Вони, відповідно, задіють механізми, щоб ці люди не попали в базу Інтерпола, щоб не розшукувалися, відповідно, і не мали ефективних механізмів пошуку цих злочинців по всьому світу.
Пане Микола, ну от якщо торкнутися біографії Олександра Прокопчука, який залишається віце-президентом Інтерполу, то він же ж на Житомирщині народився, України, закінчив Київський національний університет імені Шевченка, як і ви свого часу, так? Ви були з ним знайомі, з Олександром Прокопчуком?
Ну, так, зовні знайомі були, тому що закінчив один рік. В 83-му році я закінчив юридичний факультет, він Романо-Германський факультет. Бачилися, так сказати, у різних студентських організаціях, на воєнних зборах після закінчення, відповідно. Але після того і сліди пропали. Він пішов, відповідно, в Житомирський обком комсомола, а після того, як орієнтуюся, пішов по лінії спецслужб тільки вже Російської Федерації. А ми, відповідно, на базі наших українських спецслужб формували і розвідку, і контррозвідку.
Тобто, пане Миколе, я так розумію, підтримуєте точку зору Антона Геращенка. Знову ж таки, ми його спробуємо обов'язково ще таки підключити до нашого ефіру, розпитати безпосередньо, що Олександр Прокопчук не просто генерал-майор міліції, поліції Росії, це і співробітник російських спецслужб.
Ну, велика вирогідність, якщо ми так чесно говорив, велика вирогідність, що його підбирали ще після Романа Германського, як право розвідка. тоді ще союзного значення, а пізніше він перейшов до підрозділу спецслужб Росії. Але в даній ситуації тут, якби ми говоримо в цілому об'єктивно, в всіх міжнародних організаціях, навіть в НАТО, працюють і не тільки військові, але й розвідники, наприклад, РУМО, наприклад, ЦРУ. Тобто це нормальна практика, коли професіонали спецслужб, наприклад, безпекового сектору, розвідування, працюють відповідно в міжнародних організаціях безпекового, наприклад, або кримінального сектору.
Навіть президента, але, можливо.
Навіть президента. Навіть США. Три президенти були, відповідно, директором ЦРУ. В Росії, відповідно, ми бачимо, як представник розвідки ФСБ, відповідно, керівник Російської Федерації. Але саме головне суть, що він виконує? Чи він виконує професійне завдання, наприклад, того ж Інтерполу, чи він все-таки виконує спецзавдання, відповідно, політичного керівництва і своєї спецслужби, яка протирічить принципам діяльності Інтерполу, об'єктивності проведення розслідування і, саме головне, використовує свій статус для проведення спецоперації проти інших країн і, зокрема, України.
Прокопчук, президент би це робив, ви вважаєте, на чолі Інтерполу, так?
Не виключаєте? Я думаю, що більш високий статус дозволяв йому це робити більш ефективно.
Підказують мені режисери, що Антон Геращенко таки приєднався до студії Радіо Фонд Свободи, до нашого ефіру завдяки Скайпу. Вітаю вас, пане Антоне. Ну що, от ви зазначили сьогодні у Фейсбуку, Росія сьогодні програла на цьому фронті світової гібридної війни, яку вона сама і розпочала. Тільки на цьому фронті, в Інтерполі, пане Антоне?
Ну, Росія постійно зараз проігрує на фронті мирової гібридної війни, починає того, що вводяться нові санкції проти Російської Федерації за вмішательство в виборах в Сполучених Штатах Америки, за вмішательство в виборах в Великобританії, за попытку убийства семьи Скрипалей. И с каждым годом все больше и больше мировое сообщество видит, что Российская Федерация превращается в этого монстра, который издевается над правами человека, для которого не существует закона, который готов присылать убийц в Украину, в Англию и по всему миру. И очевидно, что украинская делегация во главе с Арсеном Аваковым не могла допустить избрания представителя России на пост главы международной полицейской организации. Не может быть руководителем Интерпола представитель страны, которая захватила часть территории Украины, которая бомбит Сирию, которая регулярно использует механизмы Интерпола для попытки арестов инакомыслящих во всем мире. Вчера, например, Михаил Ходорковский и Уильям Браудер, американский бизнесмен, заочно осужденный на 9 лет в России, провели пресс-конференцию в Лондоне, где прямо сказали, что Россия – это страна, которая использует Интерпол не по назначению. Интерпол, по своей задумке, должен использоваться только против уголовных преступников, убийц, грабителей, мошенников, тех, кто ограбил собственный народ. Но по уставу Интерпола он запрещается использовать его для решения политических задач, для преследования инакомыслящих или же представителей другой расы или другой религии. Россия же постоянно и регулярно пытается использовать Интерпол как политический механизм. Естественно, если бы представитель России возглавил Интерпол, це було б плівом, що всім свободним людям в цьому місті.
Пане Антоне, ми вже от говорили з гостем студії Миколою Маломужем про це. Я хотів би, щоб ви, будь ласка, зараз в ефірі Радіо Свобода дійсно підтвердили, докладніше розповіли про те, що ви ж навели ці дані, що Олександр Прокопчук, він є не просто поліцейським генералом-майором, він є кадровим співробітником, за вашими даними, російської розвідки, інфільтрованим в Інтерпол. Так, ви наполягаєте, пане Антоне?
Я получил эту информацию от тех людей, которые работали в КГБ и в службе внешней разведки Российской Федерации, которые уехали на Запад и которые знают лично этого человека по работе еще в разведке КГБ. Он работал под маскировкой сотрудника Министерства образования Российской Федерации в 90-х годах, занимался программой международных обменов студентов, на самом деле занимался шпионажем. Потом, после прихода Путина к власти, Путин использовал сотрудников спецслужбы, расставлял их на разные должности. Кого-то в Министерство внутренних дел России, кого-то в Министерство финансов, кого-то в Министерство экономики. Вот этого Александра Прокопчука направили на укрепление МВД, а дальше пустили по линии, очень важной для России, по линии Интерпола. И очень хорошо, что наша делегация вместе с другими коллегами из разных стран поставила блок по назначению Александра Прокопчука руководителем.
Пане Антоне, я попрошу вас залишитися з нами. Сподіваюсь, ви почуєте. От думка міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Він констатував от всі ці дії не лише в Інтерполі, як вони впливають на міжнародні організації, на інші держави світу у цій гібридній війні. Арсен Аваков.
Від комп'ютерних вірусів нон-петя, від кібератак на органи влади близько сотні країн, до отруєння людей в Солсбері та злочинів у Криму і на сході України. Ця тенденція дає чітке уявлення про істинну державну політику Росії. Прошу всі країни не робити авторитетну та шановану професійну організацію заручником агресивної та злочинної Росії.
Пане Антоне, ну дійсно, за крок залишався світ, щоб міжнародну організацію поліції, як правильно назвати, ну Інтерпол той же, очолила людина з держави, держави, яку звинувачують в зухвалому отруєнні з жертвами, до речі, у Солсбері, наприклад, і не лише, ми ще можемо згадати Донбас, Крим і далі всюди. Отака ситуація зараз у світі вже виходить.
На цьому ми руководствовалась наша делегація, проводя переговори з десятками стран, піднімає інформаційну волну проти этого. Но при этом заметьте, что за Прокопчука проголосовало 61 государство. То есть есть те страны, которые все равно хотели и поддержали своим голосом Российскую Федерацию. Заметьте, это было не 3, не 5, не 10 стран, а 61. Голосование это было тайное, поэтому мы не узнаем, кто как голосовал. Мы при этом понимаем, что Соединенные Штаты, европейские страны, страны Большой Семерки, они голосовали, конечно же, за представителя Южной Кореи вместе с.
І тепер, пане Антоне, звісно, прогнози річ невдячно. Ж були випадки при віце-президентові Прокопчуку, він же залишається на цій посаді в Інтерполі, оці червоні картки, як їх називають від Інтерполу, розсилали Дмитрові Ярошу, іншим українським діячам, ну, іноземців Ходорковського, Браудера, ви вже самі згадали. Це може тривати надалі. Є якісь важелі припинити ці політичні, скажімо так, кроки Інтерполу, якщо їх такими вважати?
Сьогоднішні збори всіх стран по выборам главы Интерпола, они стали своеобразного рода инъекцией против использования Интерпола в политических целях Российской Федерации. Да, Прокопчук остается вице-президентом этой организации, но очевидно, что у него не будет возможности так сильно влиять на работу этой организации, если бы он стал бы президентом.
Дуже дякую, пане Антоне. Спасибі за участь в програмі «Радіо Свобода». Дякую членові колеги Міністерства внутрішніх справ України, народному депутатові України Антону Геращенку. Звертаюсь до гостя студії Миколи Маломужа. Пане Микола, знову ж таки, те, що пан Аваков згадував, що от фактично ті ж віруси, ті ж впливи на всі організації, впливи на вибори в тих же Сполучених Штатах, в чому звинувачують Росію, хоча вона категорично заперечує. І, ну і знову ж таки, анексія Криму та інше. Росія по всіх фронтах. Хай вона щодо Інтерполу програла, але ж на інших фронтах вона все-таки, як мінімум, не програє. Як ви вважаєте, пане Микола?
Ну, треба виходити з стратегії і політики Росії. Вона орієнтується на гегемонію світі, хоча сьогодні вона не має такого потенціалу. Але вони мали розгалужену структуру спецслужб ще від Союзу, яка залишилася, а це була ідея проникнення всі організації, впливи в різних країнах світу, в різних регіонах, проведення спеціальних операцій. І фактично, уже з новим, так сказати, форматом Путіна, коли він прийшов на президентство, якраз оця гегемонія і стратегія нової гегемонії, вона піднялася. І вони задіяли всі активні заходи. Хтось ще спав, агентура, офіцери знаходилися в цих організаціях. Зараз підняли питання, починаємо комплексні заходи. Як вони говорять, в інтересах Росії. Це спецоперація, це впливи на вибори, це проведення спецоперації тих же Британії, наприклад, це потужні інформаційні кібератаки, це комплексно діють, наприклад, і ФСБ, і Служба зовнішньої розвідки стратегічного рівня, і Грюгенштабу, наприклад, і відповідно представники агентура, яка інфільтрована в різні організації, або відповідно являються представниками конкретних міжнародних організацій або іноземних країнах, особливо пріоритетів. Це в США, Європейський Союз, зрозуміло, це Японія, це Південна Корея.
Не кажучи про Україну, так?
А Україна – це просто, як вони рахують, полігон, де вони повністю контролюють ситуацію або намагаються зараз керувати весь і політичний процес, і інформаційний блок, і економічний, і перспективі сформувати оте потужне лобі.
Пане Микола, але ж представники Росії, як я вже зауважив, вони категорично відкидають такі звинувачення, що нібито міжнародні організації, де їхні керівники чи віце-президенти, як той же Інтерпол, використовуються як політичні важелі у боротьбі з опонентами, що той же Прокопчук, от як стверджував Дмитро Пісков, речник Володимира Путіна, є професіонал і не більше того, а зі свого боку керівник Комітету Державної Думи Росії у справах СНД Леонід Калашников так відреагував на всі ці події з обранням нового президента Інтерполу.
Їх не хвилює професіоналізм, їх хвилює передусім російське походження. Хоча, до речі, Олександр Прокопчук навіть українець етнічно і тривалий час працював на Україні. Усе сьогодні на Україні сприймається через русофобську призму.
Пане Микола, ці протистояння, ці критичні зауваження щодо можливого обрання представників Росії на вагомі посади міжнародних організацій – це русофобія?
В даній ситуації є чіткий принцип. Якщо країна задіяна в якихось надзвичайно потужних протистояннях, а тим більше звинувачення в якихось конкретних злочинах, а тим більше в агресивній позиції, відповідно, я прямо скажу, якщо об'єктивно, тверезо підходить, Росія так говорить, вона незалежна. Тоді вона повинна була зняти навіть питання про призначення голови Інтерполу, сказати, ми в цій ситуації, відповідно, знаходимося під підозрою, під важливим критики і тому подібне. І наш представник не буде об'єктивно сприйматися відповідно на цій посаді. Вони самі повинні відкликати. Раз він не відкликають, це та модель, яка передбачає заняття цих посад, використання цих посад. І ще більше скажу, ті представники, які працюють в міжнародних організаціях, вони надзвичайно залежні від стратегічної політики Росії і від конкретних спецслужб, які їх скеровують. Тому в даній ситуації він ніяк не може бути вільним, об'єктивним. В даний момент,
пан Прокопчук, коли йде про це, обрали
ніяким чином. Тому що в даній ситуації він буде чітко слідувати позиції Росії, буде виконувати ті завдання, які йому конкретно будуть ставити відносно і опонентів, відносно тих людей, які пересідують, або навпаки захищати або знімати, наприклад, розшуки на тих осіб, які реально являються злочинцями і щодо України, і щодо інших країн. Оце якраз та загроза. Тому в даній ситуації я просто скажу, да, делегація наша працювала непогано в плані блокування цього призначення, але вже і в Лондоні, і в Вашингтоні, і Берліні, от протягом півтора року, ця позиція була сформована, що на керівні посади міжнародних організацій не призначають росіян з урахуванням цих всіх великих проблем щодо України, щодо Британії, щодо Близького Сходу, щодо США, щодо втручання виборів. Тому шансів практично у нього не було. Хоча правильно говорить Антон Геращенко, що 61 країна підтримала. Тому що це являються або союзники, або прихильники Росії, або бізнес-партнери, які надзвичайно великі інтереси.
Пане Микола, з урахуванням, що членом Інтерполу, от ми на початку програми в нашій довідці це розповідали, 194 держави світу, більше тільки є членів ООН. Фактично, це таке певне було рейтингове голосування, підтримують позицію Росії чи не підтримують. Згодні?
Я згідний з тим, так. Тому що Росія в багатьох регіонах світу має свої інтереси. Навіть вплоть до того стратегічні інтереси, включаючи економічні, енергетичні, безпекові і навіть кадрові, де їхні люди очолюють країни. Тому та ситуація якраз тестове голосування показали, скільки країн їх підтримують. І ще один момент. Важливе те, що ми наче поставили питання, а як же визначити, чи він діє об'єктивно, наприклад, якщо і Пісков, і представник Держдуми говорить, що він професіонал. От і дуже проста модель, але вона дуже чітка. Ми аналізуємо діяльність цієї особи по конкретним фактам протягом всього періоду перебування. Які він скеровував запити, які він підписував рішення, які виставляв картки за його ініціативу, або навпаки скасовувався.
На Дмитра Яроша, Арсенія Яценюка.
Це конкретні факти, які тоді беззаперечно вкажуть на його заангажованість. От давайте ми дослідимо, і ми чітко визначимо. І всьому світу це треба показати. Я думаю, що частково це вже показали, але спецслужби, в першу чергу США, європейські країни, і в інших великих країн це глибоко володіють, тому питань в них не було.
Пане Микола, звісно, не можемо пропустити цей момент. Олександр Прокопчук, ну, знайомий ви з ним чи ні були під час навчання в університеті Шевченка, але так хоча б, як то кажуть, шапочно знали. Він же має брата Олександр Прокопчук, Ігоря Прокопчука. І, як повідомили інтернет-видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела, Ігор Прокопчук той самий, який очолює вже багато років постійно представництво України при міжнародних організаціях у Відні з Ігорем Прокопчуком, я так розумію, ви, пане Миколо, знайомі, так?
Знайомі, тому що ми мали сенс під час міжнародних делегацій, зустрічі. Я очолював неодноразово нашу делегацію України в Відні, от по лінії безпеки, по лінії оборони, по лінії наших стратегічних стосунків і на міжнародному рівні, і самому Відні. Тоді зустрічалися в будь-якому випадку на офіційних рівнях з Ігорем Прокопчуком.
Ви підтримуєте позицію Міністерства закордонних справ України, яке знову ж таки відреагувало на публікацію «Дзеркала тижня» з приводу от брата ледь не президента Інтерполу в Україні, який обіймає доволі серйозну посаду, що, я цитую МЗС України, ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів, кожен сам робить свій вибір, за нього відповідає і так далі. Тобто, Міністерство закордонних справ тут не вбачає якогось, наскільки можна зрозуміти, суперечності якої. А ви згодні? В умовах війни, яка триває вже 5 років.
Я згідний з тим, що не можна людину звинувачити апріорі, тобто зарані, що вона вже винна, тому що брат і тому подібне. Тому що також його діяльність повинна визначити, ідентифікована, як він діє. Інтереси України, які результати. Ми оце треба оцінити. Я думаю, що МЗС ще оцінить і Ігоря в цьому відношенні. Тому що в даній ситуації ми не бачимо великих зрушень в такому плані.
Зрушення цьому, що
в наших позицій ОБСЄ, якщо ми вже говоримо так, представництво потужне. Я навіть знаю ті заяви деяких керівників ОБСЄ, які говорять, та там не зовсім там війна, та там може військ немає там і тому подібне. Нам треба займати активну і ефективну позицію в представництві, навіть в Відні. Але інша ситуація. Якщо ми говоримо про загрози, одна із системних загроз, це зрозуміло використання спецслужби родичів наприклад, тим більше, якщо він знаходиться за кордоном. Не в Україні, наприклад, а за кордоном. Це якраз варіанти важелю впливу. Тобто це, відповідно, та модель, яка вразила завжди. Я просто скажу, при проведенні спецоперацій різними спецслужбами, розвідками, а в свій час ми проти терористів і піратів використовували такий варіант, коли близькі родичі були, відповідно, в інших статусах, і ми через них впливали на терористів, щоб відпустили наших заручників, наші, так сказати, пірати, які повернули кораблі нам і тому подібне. Це був важель впливу. Це навіть наша практика. А Росія це дуже активно може використовувати. Тому в даній ситуації, якщо навіть до Ігоря Кравчука немає сьогодні питань, але треба, щоб він ту посаду зайняв в тому форматі, яка б не з'являлася вразливою і для нього, і для країни
цього.
Тобто
не цю посаду, на ваш погляд?
Не цю посаду. Я думаю, що в Україні, може в МЗС, а може в інших структурах, де він знаходився і в Україні під захистом, але й під контролем наших спеціальних органів.
І знову ж таки, ми сьогодні говоримо не просто про те, що відбувалося в Інтерполі, а взагалі про вплив нинішньої Росії на всі міжнародні організації, передусім, напевно, на найголовніше при всій повазі до ПАРЄ, Інтерполу, ОБСЄ, на Організацію Об'єднаних Націй. От відомо, що за останні 10 років ООН не розв'язав практично жодної великої кризи, принаймні це стверджувало на сесії Генасамблеї ООН президент Литви Даля Грібаускайте. Це стосується і того, що відбувається на Донбасі, стосується анексії Криму. 5 постійних членів Радбезу, заради них Росії. Росія блокує, ну, фактично, вже десятки разів блокує резолюції, які їй не подобаються. ООН, тут вплив Росії. Що з цим робити? Багато закликів, в тому числі міністр закордонних справ України Клімкіна, до реформування. Це реально?
На сьогоднішній день нереально. Тому що в даній ситуації Росія не зацікавлена. І якраз механізм реформування передбачає згоду Ради безпеки ООН. Частково і Америка не готова, Китай особливо не дуже готовий в даній ситуації. Тому розбіжності навіть серед членів Ради безпеки, особливо постійних членів, вони дозволяють це зробити. Але є механізми, які реально можуть впливати. Це зрозуміла Генасамблея, яка передбачає участь всіх учасників, тобто членів якраз не тільки Генасамблеї, а практично всього світу, які визначають нові статути, нові повноваження Ради безпеки, тому що цей формат Ради безпеки був після Другої світової війни. Країни-переможці очолили відповідно,
світ.
І відповідно вони мають право вето. Уже пройшов цей період. Але в даний момент це також поки нереально. Я думаю, що в цій ситуації країни-учасниці, особливо передові країни світу, США, Європа, а вже залучаючи Японію, і Індію, і Бразилію, і Китай, тобто ті країни, які визначають всю потугу світу, і економічну, і безпеку, і енергетичну, і фінансову, відповідно, цей формат сьогодні не просто в межах Ради безпеки або Генасамблеї, а от формат потужних країн, як колись було Хельсинські угоди, там не були всі члени Ради безпеки, або, наприклад, ну, члени були, але не були всі
тобто
учасники.
Тобто не залежало все від 5 держав?
Ті, які країни, які визначають потугу, це 45 країн сьогодні виділяються.
А як це можна оформити? Росія ж заблокує.
А це якраз нові ініціативи, які критичні для Росії. Отут важливо що? Неможливо ініціативу тільки позитивну, яка буде вступати протиріччя з російськими інтересами, провести, тому що вона буде блокувати в Раді безпеки. А сформувавши порядок денний, який є актуальним для всього світу, наприклад, не допущує глобальної конфронтації ядерної війни. Це і для Росії чому? Тому що росіян не буде, і Путіна не буде. І китайців не буде, і американців, і українців.
Одна з тем. Війни такої.
І це зараз велика дискусія йде, поки на неофіційному рівні. Як вийти на нову модель світопорядку? Як регулювати гарячі точки світу, включаючи Україну? Отут якраз є перспектива нових Хельсинських угод. Попередні консультації американців, європейців, китайців, японців, індусів, бразильців і вже навіть Трампа з Путіним пройшли. От тепер уже шлях, а як далі це все буде підготовлено, юридично зобов'язуючі документи, які критерії будуть визначені, які критичні проблеми для світу, і в тому числі для Росії, і для інших, і чому Путін відійде з України. А тут аргументи повинні бути, і вони є залізні. Критичні для Росії, але з позицій потужних гравців, не тільки України. Тоді вже ми повним пакетом виходимо на мирні угоди, типу Хельсінських угод, юридично зобов'язуючі, і дорожня карта по Україні, але під великим оцим форматом країн світу.
А може буде, пане Микола, навпаки, якщо згадати другу половину 30-х років минулого століття, тоді теж боялися війни, щоправда, не ядерної, а світової, і вона, зрештою, відбулася тоді, світова війна. І тоді отак була така політика примирення Німеччини на чолі з Гітлером. До речі, щодо Інтерполу, з 38 по 45 рік, тоді Інтерпол так не називався, міжнародна поліція, ну, кримінальна ця організація, очолювали хто? Гейдрих і Кальтербрунер, нацистські злочинці. І в Берліні була штаб-квартира тоді?
Світ, я просто можу стверджувати, на той період не стояв на межі глобальної катастрофи. Сьогодні наскільки потужний потенціал, ядерний в першу чергу, який знищує все людство. без нас, країн, народів і тому подібне. Тому оце якраз та межа, яка змусить країни піти на відповідну домовленість. А детонатор є якраз протиріччя цих великих і Україна, який треба вирішити це питання. І тут якраз велика політика і України, і інших учасників вийти на ці мирні домовленості світового масштабу і дорожна карта по Україні по виходу сходу в регулярну ситуацію, а пізніше повернення Криму. Це як перспективний проєкт є.
Дуже дякую експертові з питання безпеки Миколі Маломужу, як і народному депутатові Антону Геращенко за участь в ефірі програми «Ваша свобода».